fyrste, du som er verdens frelse, du som er kongenes konge, du som er lamme som er slaktet i vårt sted, Herre. Og vi vil tilbe deg, Herre Jesus. Og vi bare priser deg, Herre, at du fridde oss ut av mørkets makt, og du satt oss over i din elskede sønns rik. Bare priser deg, Herre, i all evighet, i alle evigheter, så vil vi opphøye deg, Fader Gud. Takk, Jesus. Lot oss ikke faderløse. Du sendte talsmannen, den hellige ånd, til oss. Det er at når du åpner ordet, så gir du oss lys, Herre. Vi bare ønsker deg velkommen, hellige ånd. Du skal gi oss åpenbaring, Herre, at du skal tale til hjertene våre, Gud. Jeg ber for hver og en som har kommet hit i kveld, at vi ikke skal være bare på møter i rekken av møter, Gud, at vi får møte med deg, Far. Du, hellige ånd, taler til oss, Herre. Du åpner skriftene, Gud, for oss. Og vi bare ber om det, Herre. Om du velsigner hver og en, du som har fredstanke, framtid og håp for hver og en av oss. Vi tilber deg, Herre, i Jesu navn. Og alt folket sa, amen. Takk og lov. Og takk til lovsangerne her. Veldig, veldig herlig. Du vet at det er forskjell og det er forskjell på å synge og å lovsynge. Det er forskjell på å synge om Gud og lovsynge til Gud. Det siste bringer oss inn for tronen. Er det David underviser om i salmene, om det å lovprise Herren og gå inn i hans porter og inn i hans forgårder. Halleluja, veldig fint å være her. Takk til alle som har kommet hit i kveld, og takk til menighetene som står med som medarrangører. Det er vi, på den ene siden så tar vi ikke det som en selvfølge, og på den andre siden så er vi veldig takknemlige. For å være ærlig med deg, det som kanskje ligger mest på mitt hjerte i arbeidet vårt hjemme her i Norge i disse dager, det er at Gud må hjelpe oss så vi når menighetene våre. Det vil være fantastisk om vi får balanserte medier når det gjelder Midtøsten i Norge, altså Midtøstendekning i Norge. Det vil være fantastisk om vi får en utenriksminister som er glad i Israel. Det vil vi prise Gud for. Men når vi ikke menighetene våre, så har vi tapt. Det er realiteten. Og jeg opplever et kall. Jeg tror Gud har gitt oss et kall som troende. Til at vi må nå inn i forsamlingslivet vårt. Vi får ikke lov. Når Gud øker trykket, for det gjør han, når det gjelder Israel og jødene, så øker han trykket på i disse dager. Det gjør også den andre siden, for å si det på den måten. De helvetes krefter, de øker også trykket i disse dager. Hvem hadde trodd for noen få år tilbake at snart så skulle man oppleve at jøder blir drept på gaten i Europa, ene og alene fordi de er jøder. Det er epoken vi er inne i. Og da er spørsmålet mitt, og jeg skal ikke si at det er samme spørsmål jeg stiller Gud, for han vet jo svaret. Men spørsmålet er, hva gjør vi som menighet? Jeg har stilt meg spørsmålet når det gjelder jødene i Malmø. Nå følger jeg ikke, så jeg har ikke fulgt med liksom internt hva som skjer i Sverige der borte. Men jeg lurer på, hva gjør kirken i Malmø? Hva sier pastoren og prestene i Malmø? Er det trist mens jødene flytter ut eller flykter ut? Det får ikke lov til å skje. Så Gud taler i disse dager og i denne tiden til sin menighet. Og du kan si at det er tre områder du kan si at kvelden det blir en innledning til morgendagen. Gud arbeider gjennom tre, hva skal vi si, hovedområder. Det er litt sånn, litt karikert, ikke karikert, men litt tabloid sagt. For du kan dra det mye lenger enn som så, men Gud bygger sin menighet. Det är nog det ena som vi känner väldigt gott till. Jesus han sa det att på den uppenbaringen eller på det klippet vill jag bygga min menighet. Så det ena Gud arbetar i och genom det är menigheten. Amen. Menigheten är initierad av Gud. Den är ett mirakel. Det är inte en mänsklig institution. Det är inte en förening. Men det är Kristi kropp. Och Guds legeme här i världen. Det är Kristi ambassadörer. Det är detta Romerbrevet talar om i kapitel 11. Om oliventrä. Och vem är oliventrä? Jo, det är jöder och hedningar fött på ny i Kristus Jesus. Och på den uppenbaringen, vilken uppenbaring, att Jesus Kristus är Guds son, vill Gud bygga sin menighet. Amen. Det andra Gud arbetar med och är upptatt av på en annan måte, men som detta hänger ihop med menigheten, var det? Det är hösten. Hösten. Vad är det Jesus säger? Han säger, be höstens. Är inte det härligt? Är inte det fantastiskt? Att hösten och själen som ska in för evigheten, vedkommende som är herre över dem, är inte djävulen, men det är kongens konge. Han är höstens herre. Alltså han är kongen. Han är chefen över denna processen av inhöstning. Och vi lever i en epok av världens historia hvor denna hösten bringes in i ett större antal än någon gång tidigare. Ikke minst i Midtøsten pågår det i dag en gryende väckelse som vi aldrig har sett maken till. För första gången i historien, för första gången genom 1400 år med islam, så pågår i dag en betydlig inhöstning av muslimer som vänder om och blir frälst. Statistiskt sett så ser man att 19 000 muslimer blir frälst varje dag. För någon få år sedan så fanns det, regnet man, ingen kristne i Algerie. I Libya. Idag regnar man 200 000 troende i Libya. I Algerie är idag flera hundratusen troende. I Iran, som ser ut som det värsta stedet, så regnar man idag, och här är det är ju vanskligt med dessa talen, för det är ingen som sitter liksom, det är bara himlen som har översikten nämligen. Så man ska vara lite försiktig med talen, men man regnar mellan 3 och 5 miljoner icke nominella kristna, men brännande troende i Iran. Vad är det för nå? Evangeliet går fram. Och jag måste bara lägga på Facebook eller lägga en link. Jag såg ett upptag från koptiska kristna i Egypt med flera tusen som priste Gud. Och det var som en atmosfär och en duft av himlen. Och det var så ansiktet, så jag lika för att jag har sett på den YouTube-filmen där då. Så, och det bara strålade av dem. Och du vet, när du ser bilder från Midtøsten, enten så är det hat eller så är det lidelser. Men här var det en sån, du har märkt att Guds rike det består av rättfärdighet, glädje och fred i den helige ande, och allt var samman var på stället. Och de priste Gud. Och här stod dessa koptiska, jag tror det var koptiska präster, luver och liksom sånt. Och det var liksom inte sån, men det var. De stod föran församlingen och priste Gud. Det var en sån, på Facebook-sidan, men så kan du finna det. Men vet du vad det är? Vad är det? Det är höstens herre som bringer hösten in och som bygger sin menighet. Men vi har nog mer än det som idag är menigheten. Och vi har nog mer än det som bara är den ordinära hösten, för att bruka det uttrycket. Och det är Israel. Här går Jesus så långt. Så han säger att frälsen kommer från jödarna. Hörde du vad jag sa? Frälsen kommer från jöderna. Jag hade inte vågat att säga det, hvis inte Jesus hade sagt det. Då hade folk sagt att det är det extremisten i ambassaden som säger att för frälsen den kommer från Jesus! Och frälsen kommer från himlen! Men så är det Jesus som säger att frälsen den kommer från jöderna. Varför är det slik? Jo, historien om Israel och det jödiska folket. Vad handlar den om? Vet du vad? Du som sitter här ikväll, du är en del av den historien. Det är nämligen historien som en gång begynte då mänskligheten levde i mörke, utan hopp, utan Gud,
och utan framtid. Så griper Gud i sin nåde in i historien. Halleluja. Han som är tidsåldrarnas konge. Och så griper han in. Och så väljer han ut en man som heter Abraham. Och från den mannen så reses ett folk upp. En nation reses upp. Men inte bara det. Menigheten globalt reses upp i ly av den mannen. Därför den som tror är barn av Abraham. Så du känner att när du kommer till Pärleporten där, så är det inte Peter som står där. Där är det Abraham som står. Och Gud reste upp ett folk. Han reste upp en menighet. Och vad vill han med denna? Vad vill han? Vad vill han? Med dessa. Han vill samla sig in en familj. Han vill vinna tillbaka sina barn. Som har skapat i hans bilde till fällskap. Och till samfund med han. Och denna historien som började med Abraham, den pågår idag. Och när du är här ikväll, så är det ditt vittnesbörd om att Gud lyckas. När du har tagit emot Jesus, så är din själ räddet för evigheten. Jag har det här rätt med Israel att göra. Det är det hensikten. Det är det Israel handlar om. Så Gud samlar in en familj. Och den historien som jag säger, den pågår fortsatt. Både i Israel, både med judarna, men också med menigheten och med hösten. För du känner att Israel, menigheten och hösten, allt sammen hänger ihop. Du ser det kanske inte visuellt, men du ser det med trons ögne. Och du ser det uppenbart i Guds ord. Och du känner att om inte skriften öppnas för oss, så ser vi det inte. Om inte ser det ut av Bibeln, så du kan inte, du känner det inte intellektuellt. Men du ser det i lyset av Guds ord. Så ditt ord öppnar sig, då ger det lys. Och denna historien, den kommer en dag till att fulländas där framme en gång. När då? Jo, när miljoner av troende är frid ut från mörkets makt, samlat samman med Gud Fader för att tillbringa evigheten, leva i hans lys i all evighet. Du skönner, vad handlar evangeliet om? Handlar menigheten om? Vad handlar Israel om? Den handlar först och främst om evigheten. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son, den enborna, för att världen som tror på ham inte ska gå förtapt. Men ha evig liv. Det är hela hensikten. Hensikten är inte, Jesus döde inte för att du skulle få kyrkekaffe eller bara ha ett trivligt fällskap. Han döde för dig för att ge dig evig liv. Detta är essensen av vad Israel handlar om. Imorgon så kommer jag att undervisa mer om nettopp dessa tingene, hvordan både det gamla testamentet, hvordan Paulus, Galaterbrevet, Romerbrevet underviser, och hvordan jødene är får se det på den måten. Hvordan jødene ikke er ett redskap, men de er redskapet til frelse, forsoning og til Guds agenda for denne verden. Og hvis ikke menigheten ser og forstår disse tingene, så er det risikabelt for menigheten. Og som jeg sier, frelsen, den kommer fra jødene. Hadde det ikke vært for det jødiske folket, så hadde det ikke vært noen profeter. Det hadde ikke kommet noen apostler. Jesus hade aldrig blivit född. Och ändå värre, han hade heller inte dött för våra synder och stått upp igen. Menigheten hade aldrig kommit till existens. Det är därför Paulus säger i Romerbrevet 11 att husk sig till menigheten i Rom. Det är inte dere som bär roten, men det är roten som bär dere. Och faktum är att vi hade alla varit på väg till evig fortapelse. Hvis det ikke hadde vært for det jødiske folk. Og da kan noen si, ja, ja, da hadde Gud gjort det på en annen måte. Ja, nå gjorde han ikke det. Frelsen kommer fra jødene. Og det er derfor Paulus sier i Romerbrevet kapittel 15 og vers 27. Der taler han om innsamlingen, vi kan slå det opp, til de hellige i Jerusalem. Og han samlar in gaven till menighet, till hedning, eller till menigheten bland hedningarna. Och det är ganska intressant perspektiv Paulus träcker upp i detta Romerbrevet kapitel 15. För det är inte bara snack om en insamling, men han presenterar ett princip här. Han presenterar en sannhet här som inte bara handlar om insamling. Han säger i Romerne kapitel 15 och vers 25. Men nu drar jag till Jerusalem för att tjäna de helige. Och så kan man säga att ja, men han drog till den messianska till de frälste judar, ja. Så säger han vidare. För de från Makedonia och Akaja hade ett stort önske om att få ge en gave till de fattiga bland de helige som är i Jerusalem. Och hör vad som kommer nu. Ja, detta ville de svärt gärna göra. Och de står också i gäll till dem. För där som hedningefolkna har fått del i deras andliga goder, där är det också deras plikt att tjäna dem med de materiella goder. Här lägger Paulus ett princip till grund för insamlingen till det heliga Jerusalem. Ofta när vi snackar om att välsigna judarna, ofta när vi snackar om att välsigna Israel, så refererar vi till första Mosebok kapitel 12. Och så säger vi att Gud sa till Abraham, jag vill välsigna den som välsignar dig, och jag vill förbanna den som förbannar dig. Och det löfte, det står fast, för det är knyttet i pakten med Abraham. Men det är inte det Paulus snackar om. Paulus, han rör inte det här i det hela tatt. Han säger inte till menigheten i Makedonia och Kaja och till menigheten i Rom, nu må dere välsigna det heliga Jerusalem, så vill Gud välsigna dere. Nej. Han rör inte helt tatt. Han säger, dere står i gäll till dem. Och han går ända vidare. Dere plikter. Ganska intressant. Vi kristna är livrädda för loviskhet. Paulus säger att det är en plikt, säger han. Och tjäna dem med det materiella. Det är det Paulus säger. Varför säger han det? För han har med sig. För hvis du läser Romerne 9, 10 och 11, så underviser Paulus om det jødiske folket. Och där förstår du att frälsen kommer från jødene. Att Guds ord kommer från jødene. Det är det han underviser menigheten i Rom om dessa tingene. I 9, 10 och 11 kapitlet. Och så kommer han till 5 kapitlet 15 och så säger att det står i gäll. Och han säger inte något mer. Varför inte? För han har allerede undervist om det i brevet. Och detta är inte bara något som är historia, men detta är något som gäller fortsatt. För det finns en menighet fortsatt och det finns ett judiskt folk fortsatt. Som sagt, det här ska jag undervisa om mer imorgon. Om det judiska folkets roll i Guds stora frälsesplan. Det är många ting vi kan undervisa när det gäller Israel och judarna. Israel är det namn i Bibeln som har nämnt flest gånger efter Gud och Herren. Cirka 2465 gånger är Israel nämnt i Bibeln. Och jag var en tenåring, jag var väl en 14-15 år, då jag började intressera mig för Israel. Och det var mer sån, jag läste om sexdagarskrigen, jag läste om Yom Kippur-krigen, och så tänkte jag, wow! Ser detta idag? Det var liksom som att höra om profeten Jesaja och dessa tider av Gud hållit i namn Israel. Så tänkte jag, ser detta idag? Jag hade inte hört om det här i menighetssättning någon gång. Så jag blev, wow, det är fantastiskt. Och jag fick en sån person. Och den har jag fortsatt. För det jödiska folk. Det var någon som blev lagt ner hjärtat mitt. Av kärlighet och vad ska vi säga? En god nidkärhet för detta folket. Jag såg inte på det som något kall den gången. För mig så var det mer bara en intresse. Så när gutta i gatan var ute och sparka fotboll, läste jag om kriget i 1948. Och så började jag läsa om PLO och jag skönt att här är jammen kriget. Men det fanns min intresse, men efterhvert så blev det också något som Gud väckte här inne i lyset av sitt ord. Och jag började att skönna att det här är inte bara spännande historia. Det är inte bara spektakulär, unik historia att ett folk blev jagt ut från landet sitt för så efter 2000 år kommer tillbaka igen. Hvor aldrig sedan har det skett i världen? Ikke noe sted. När ett folk drivs ut från sitt land så kan det bevara sin nationella identitet i max 400 år. Och så vill man bli assimilerad. Man blir svensk. Ja, Man blir svensk om man kommer til Sverige. Man blir tysk om man kommer til Tyskland. Man blir amerikaner om man kommer til Amerika, og så videre. Men jødene har mirakuløst bevart sin identitet som et folk i 400 år. Nei, ikke 400 år, i 2000 år. Ikke noe annet folk har en sånn historie. Det er helt makeløst i verdenshistorien. Faktum er, ikke noe annet sted i verden har man etter 3000 år en nasjon med det samme navnet, på det samme området, med det samme språket, og som ber til den samme Gud. Det er ett sted, en nasjon i verden, hvor det er tilfelle, og det er nasjonen Israel. Hvorfor det? For himlen står bak. Han hverken sover eller slumrer. Han som er Israels vokter. Hvem er det vi ber til? Vi ber til Israels Gud. Hvem er det vi ber til? Han som er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Vi ber ikke til Allah, men vi ber til Israels Gud. Vi ber til Bibelens Gud. Han som er levende og utnevnt. Han som er alfa og omega. Han som er historiens herre. Halleluja. Takk og lov. Så dette folket, det begynte å fatte min interesse. Så begynte jeg å lese Bibelen etter hvert. Og så begynte Gud å gripe hjertet mitt. Og så gjorde jeg sånn at jeg tok pennen, og så laget jeg litt av Davidstjerne. Hver gang det var et løfte til dette folket. Og vet du hva som skjedde? Boka ble jo full av Davidstjerner. Og jeg begynte å tenke, hvordan er det mulig at kristne, både forkynner og lek og lærer, holdt jeg på å si, biskopper og, ja, jeg stopper der, hvordan er det mulig at ikke ser dette i Bibelen? Det er jo så mye, det står så mye om det. Det er jo så enkelt tilgjengelig. For det blir det neste spørsmålet. Hvordan kan det ha seg at dette folket som har vært Guds redskap, og ikke bare at, det er jo ikke bare at de er et folk, men de er mirakuløst opprettet som et folk. Hvorfor det? Jo, fordi at Abraham og Sara var for gamle til å få barn. Det måtte et Guds inngripen til for at Isak skulle bli født. Hvorfor det? For Gud ville demonstrere at det er han som står bak dette folket. Og ikke bare det, men det er Gud selv som intervenerer i verden for å bringe frelse og forsoning til menneskeheten. Det var ikke bare en tilfeldighet, liksom, at Abraham fikk en sønn Isak, og så ble de faktisk et folk, denne mannen. Og så ble de opptatt av Gud. Nei, Gud ville åpenbare at det var han som stod bak for å frelse verden. For så høyt har Gud elsket verden. Han er den som har regien. Så hvis du leser Bibelen, så er det ingen som lurer på, hvordan har dette folket blitt til? Og liksom historisk, og etter, sånn, i forhold til etterrettighet, ja, hvor kommer dette folket fra egentlig? Er det virkelig sikkert at vi kan være et redskap for Gud? Ja, for vi kjenner hele begynnelsen. Ganske interessant, at Bibelen bruker 10-11 kapitler på de første 2000 årene av menneskets historie. 10-11 kapitler går det fra skapelsen til vi kommer til Abraham. 2000 første årene av menneskets historie. Men når vi kommer til Abraham, da skifter hele Bibelens beskrivelse av historien. For da griper Gud inn i menneskeheten for å bringe frelse og soning. Så er spørsmålet, hvorfor? Eller enda mer, hvordan kan det ha seg at vi som menighet har behandlet jødene på den måten vi har gjort? Fordi dette folket er opprettet av Gud, og ikke bare opprettet av Gud, men i et redskapet hans for å frelse verden, bokstavlig talt. Av den grunn så pågår det en åndelig kamp og konflikt omkring dette folket. Det er en åndelig krig som raser omkring denne nasjonen. Jeg skal bare vise deg noen enkle vers. Hvis du slår opp med meg i Salme 83. For du skjønner at i hver generasjon av det jødiske folkets historie, helt fra Abraham av, i hver generasjon fremover, så har det vært en ond farao. Det har vært en Goliat. Det har vært en Haman. Det har vært onde keisere. Det har vært en Ayatollah. Det har vært en Hitler. Det har vært en Yasser Arafat. Det har vært en Hamas-leder som har forfulgt dette folket. I hver generasjon så har dette folket vært hatet og forfulgt. Og det har gått så langt at selv i Norge, og vi er vel alle sammen så takknemlige for at vi fikk en grunnlov i Norge som var bygd på bibelske verdier. Vi soler oss, eller vi soler oss ikke, vi gleder oss over at tingmennene på Eidsvoll, mange av dem var influert av Hans Nilsen Hauge. Og det takker vi Gud for. Men hvordan kunne det da være mulig at i paragrafen er så stor at jøder og jesuiter har ikke adgang til kongeriket Norge? Ikke bare at de ikke fikk bo her, men om en jøde var ombord i et skip som havarerte eller forliste, og man ble reddet. Hvis du oppdaget at han var jøde, så ble han sendt ut av landet med en eneste gang. Hvordan er det mulig? Men det befinner seg altså en kamp og konflikt omkring dette folket. Salme 83. Skal vi se her. Så står det: Gud, hold deg ikke så stille. Vær ikke så taus. Vær ikke så rolig, Gud. Og så står det: For se, dine fiender raser, og de som hater deg har løftet hodet. Og så står det: For å se, hva er det disse gjør, de som hater Gud? Og det står: De har lagt listig råd mot ditt folk, og sammensverget seg mot dem du bevarer. De har sagt: Kom, la oss utslette dem som folk, så ingen lenger vil minnes Israels navn. Hva er det vi leser her? Jo, vi leser det at de som hater Gud, de hater Israel. Ser du det? Du skjønner at jødehatet, noe som ingen historikere egentlig helt klarer å forklare, for det har overlevd i årtusener. Det overlevde også holocaust. Og du finner det i ulike nasjoner, på ulike kontinenter, i ulike religioner, i ulike kulturer og lag av folket. Det er forunderlig. Hvordan er det denne antisemitismen, denne antipatien, og så går det enda videre til et hat, hvordan det gjør seg gjeldende. Selv i opplysningssamfunnet i Europa i 2014, så raser det omkring seg. Det vokser. Det er som en slange. Eller Bibelen definerer det som en drage som reiser hodet mot dette folket. Og Johannes' åpenbaring gir en veldig klart og tydelig beskrivelse. Jeg kommer sikkert inn på det her i morgen også, men jeg kommer ta det i svingen. Johannes' åpenbaring. Skal vi se, det er vel i vers 12. Nei, unnskyld, kapittel 12. Johannes' åpenbaring, kapittel 12, så står det om en kvinne som føder et guttebarn. Johannes' åpenbaring, kapittel 12, vers 1. Nå viste det seg et stort tegn i himmelen. En kvinne som var kledd i solen, med månen under føttene sine, og på hodet hadde hun en krone av 12 stjerner. Det bildet her kjenner vi igjen. 12 stjerner og sol og månen. Hvem er det som, hvor er det vi finner det bildet ellers? Jo, det er Josef som drømmer om familien sin. Fordi hun var med barn, står det, ropte hun i rier og i fødselsveer. Et annet tegn viste seg i himmelen, se en stor flammende rød drage som hadde 7 hoder og 10 horn og 7 kroner på hodene sine. Og han hans dro med seg en tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem ned på jorden. Og så står det: Og dragen sto foran kvinnen som var ferdig til å føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født det. Hun fødte et guttebarn som skulle herske over alle folkeslag med jernstav. Og barnet hennes ble tatt opp til Gud og hans trone. Her står det om en drage, det står om et barn, og det står om en kvinne. Nummer 1. Hvem er barnet? Veldig enkelt svar her i kveld. Det bare ett navn som gjelder her i kveld. Jeg teller til tre, så kan dere si det unisont. Vi kan ikke ha sånne Jesus-møter. En, to, tre.
Jesus.
Nettopp. Barnet er Jesus. Guttebarnet. Så er spørsmålet, hvem er kvinnen? Er det menigheten? Nei. Er det Maria? Det tror jeg ikke. Hvem er kvinnen som fødte guttebarnet? Det er det jødiske folk. Det er det jødiske folk. Og hun fødte barnet som skal herske over folkeslagene med jernstav. Hun fødte også barnet som skulle knuse slangens hode. Og så står det videre her om disse tingene. Vi hopper nå, for vi har ikke tid nok. Vi hopper til vers 17. Da dragen så at han var kastet til jorden, forfulgte han kvinnen som hadde født guttebarnet. Her står det. Her er svaret. Det står svart på hvitt her. Hvorfor har det jødiske folket blitt hatet og forfulgt gjennom hele historien? Fordi hun fødte guttebarnet som knuste djevelens hode, og som brakte frelse og forsoning til verden. Og så står det videre, vi kan hoppe ned til vers, vi kan lese fra vers 16. Men jorden, står det, kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte flodbølgen som dragen hadde spydd ut. Og så står det, og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes slekt, dem som holder Guds bud og Jesu Kristi vitnesbyrd. Nå skal jeg bare fortelle noe interessant her. Når Israel ble opprettet i 1948, rundt de tider, så økte forfølgelsen av de kristne dramatisk, ifølge statistikken. Og hva er det som står her? Han står at dragen ble rasende på kvinnen. Og så gikk han, altså djevelen, han gikk etter de andre av hennes ett. Dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd. Og da er spørsmålet, hvem er det som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd? Hvem er det? Det er menigheten. Og hva er det Bibelen sier? De er av kvinnens ett. Det er ikke vi som sier, det er ikke kristen ambassaden som sier at vi er brødre og søster. Det er Bibelen som sier det. Profeten, eller Johannes, apostel Johannes, som skriver det. De er av hennes ett. Men dessverre, dessverre, gjennom 2000 år av kirkehistorie, så har menigheten ikke forstått disse tingene. Det har vært som et mørkt kapittel. Jeg har oppsett som et sort hull, ikke et sort hull, men det har vært som et sort kapittel. Kirken har ikke forstått hva dette med jødene handler om i lyset av Guds ord. Hvis du ser hva kirkefedrene uttalte og hva de forkynte, det kan du gå inn og se på teologiske bøker og historiske bøker. Johannes Chrysostomos, han var en av de store kirkefedrene som levde i det 3. og 4. århundrede. Og han var viden kjent for sin veltalenhet. Chrysostomos betyr veltalenhet, eller gullmunn betyr det. Men all veltalenhet forsvant når han begynte å snakke om jødene. Og når du leser i dag hva han sier, så er det hoderystende. Hvor han sier rett ut at han hater jødene. Så går man tusen over tusen år senere, så kommer vi til Martin Luther. Og hvem var Martin Luther? Han var jo et Guds redskap. Amen. Det var et her borte som var enig i det. Martin Luther var et Guds redskap. Han kom med åpenbaringen om rettferdiggjørelse ved troen alene. Han fridde oss fra bedraget om avlat og disse tingene. Og så gikk han også enda videre, så sa han at skriften alene, ikke sant, disse sannheten om Guds ord og rettferdiggjørelse ved troen alene. Vidunderlige sannheter som reformerte hele kristenheten. Takk og lov. Enten vi i dag er lutheranere, baptister, frelsesarmé tilknytning, nordmisjon, hva, det er også, altså det er lutheranere, men Ja, altså uansett hvilken kirkesamfunn, så tror vi på rettferdiggjørelse ved troen alene. Amen. Så han var et Guds redskap. Men han gikk feil. Han gikk feil når det gjaldt jødene. I 1542 og 1543 så skrev Martin Luther to hefter om hvordan man skulle behandle jødene. Og det var grovt budskap, forferdelig budskap han kom med. Han sa ennå at vi gjør feil ved å ikke å utslette dem. Så dette budskapet, og det sies at Martin Luther på sitt dødsleie ba om tilgivelse for sitt forhold til jødene, og det er mulig. Men hans vrange lære hadde vært med og så gift inn i kirken, og fortsette også inn i den reformerte, dessverre. Men kirken har vært preget av en erstatningsteologi som er antisemittisk, i stedet for å erkjenne at frelsen kommer fra dette folket. Hvis du leser Romerbrevet kapittel 11, hvor Paulus underviser om jødene, så advarer han menigheten på en veldig radikal måte. Så sier han, ros deg ikke ovenfor grenene. Og etterpå så legger han til en egentlig veldig dramatisk advarsel, for å si at, for det kan hende at du også blir drukket av. Så han sier, vær forsiktig. Menigheten i Rom, så sa han. Så når det brevet ble skrevet i Rom, til menigheten i Rom, da hadde jøder blitt fornektet adgang i Rom over lengre tid. Så han advarer menigheten i Rom om å ta denne antisemitismen inn over seg. For husk at det er ikke dere som bærer roten, det er roten som bærer dere, sier han. Men kirken har dessverre gått feil opp igjennom historien. Hvis du ser på kirkehistorien og vekkelseshistorien, hvor har den funnet sted? Hvis du ser fra Martin Luther og fremover, jeg må bare skyte inn her at midt i alt, nesten en del tragedie da, i kirkehistorien, så har det alltid også vært hedelige unntak av vekkelsestroen hvor ilden har brent, og som har hatt en annen åpenbaring og et annet syn enn det som har vært det rådende flertallet. Hva er så det jeg har sagt? Den vekkelseshistorien, hvordan har den funnet sted? Martin Luther med budskap om rettferdiggjørelse ved troen alene, og det reformerte kirke, kristenheten, globalt, fantastisk. Og hva var det? Jo, det var jo åpenbaringen om det. Det var jo ikke det at han kom og sa at nå her skal jeg starte en ny bevegelse her. Eller nå skal jeg starte en ny kirke. Men han kom med sannhet fra Guds ord, som satt i gang en bevegelse i Kristi kropp. Så går det noen år, så kommer brødrene Wesley, som tjenestegjør i England, hvor, som en vekkelse hvor, som ble oppstarten til metodistene. En radikal vekkelse som skaker England. Og som redder England fra den franske revolusjonen. Og fører England inn i den industrielle revolusjonen, som ble til velstand og framgang for hele nasjonen. En fantastisk vekkelse. Og hva var det? Jo, det var åpenbaringen om helliggjørelse. Om at Gud er hellig. Rettferdiggjørelse ved troen alene, amen. Men vi må vandre i hellighet. Og det ble kalt for metodister fordi de hadde en metode. Det begynte jo med en gruppe av noen få mennesker som kom sammen jevnlig og hadde synsbekjennelse. Og omvendte seg ved onde veier og søkte Gud. Og det ble kimen til en radikal vekkelse av ild som kom over England. Kraftfull vekkelse. I dag tror vi alle på helliggjørelse. Du skjønner at det som er felles med alle disse vekkelsene, det er at Guds rike, sier Jesus, er som en liten surdeig som blir lagt i en sekk med mel. Så går det en tid. Og til slutt så er hele sekken syrna. Sånn er Guds rike, sier Jesus. Hvorfor det? Jo, for det som er født av Gud seirer over verden. Så det Luther kom med, det var radikalt. Det var kontroversielt. Det var kamp. Men så gikk det en tid, så hadde sannheten influert hele kristenheten. Så kom brødrene Wesley. Og det var kontroversielt. Det var radikalt. Men så går det en tid, så tror alle troende på helliggjørelse og omvendelse. Så kommer William Booth etter en tid. Hva var det Gud hadde vist han i skriften? Jo, at vi som troende har et kall til de utslåtte. Vi har ett kall till de som ligger gatelangs, eller rennestein gatelangs. Vi har ett kall till dem, eller för dem. Så han tog med sig drankerna och de prostituerade på gudstjänst i sin metodistkirke. Men där slapp han inte in. För slike skulle man inte ha för Guds hus. Sant? Men det ville han satt, så han satt i gang sina egna möten för dessa. Och det blev en väckelse. Det som är intressant är inte bara frälsesarmen idag som driver arbete för de utslåtta. Det finner du nästan i alla typer kyrkesamfund. Tar du pinsebevegelsen, en av de största bevegelserna i Norge i den regi där, det är evangeliecentret. Bara för att ge en liten illustration, Korsets seier har 5-6 tusen abonnenter. Ännu är det hopp som evangeliecentret har ett upplag på 35 000. Mycket större än vårt land, mycket större än dagen, mycket större än Norge idag. 35 000, varför det? För det är kraft i bevegelsen. Varför säger jag det här? Jo, det är som Guds rike virker. Gud löfter sin sannhet upp. När det sker så är det kontrovers, det är omstritt. Men efter en tid så har sannheten brett om. Och så kan du ta alla, hela väckelseshistorien och så vidare. Ta pinsebevegelsen. Ganska intressant. För lite över 100 år sedan så fanns det nästan ingen som var döpt, som var åndstöpt eller döpt i den helige ånd och som bad i tungor. Det fanns nästan ingen i världen för lite över 100 år sedan. Så kom åndsutgivelsen till Azusa Street 1906. Det var 07. Ja, runt där. Så gick idag så har varit 11:e människa på jordkloden en del av denna bevegelsen. Cirka 700 miljoner människor. Ganska intressant. Poängen mitt är, och nu säger jag att det är bara det pinsebevegelsen som har det. Nej, jag tror på att allt Guds folk är Kristi kropp. Och vi har olika sidor och så vidare, så det inte missförstå mig, men lägg märke till hur Gud virkar sina ting fram. Det är inte bara pinsebevegelsen man idag snackar om den helige ånd. Nej, det är det inte. Jag ska säga något. Hvis du drar ut för exempel på ungdomskonferenserna i nästan alla typer kyrkesamfund i Norge, så ser du inte forskjell på dem. När lovsangen sätter igång så kan du inte säga att ja, det är de. Nej, och det är de. Nej. Du hör att det är en unison lovsang som är ganska lik. Och det är ganska härligt, det ska jag säga. Det är Guds ånd som virker nog fram. Så slik är alltså väckelseshistorien att Gud öppnar sitt och ger lys på sitt ord. Och Luther han sa det att Bibeln är en lukket bok intill Gud öppnar den. Och det är det skriften säger, när ditt ord öppnar sig, då ger det lys. En av Guds generaler, Smith Wigglesworth, han sa det på denna måten. Någon läser Bibeln på latinsk, någon på grekisk, någon på hebraisk, men jag läser den samman med den helige ande, sa han. Och du sa att det behöver vi för att Gud ska öppna skriften för oss. Vad har detta med det vi snackar om här ikväll, med Israel att göra? Jo, för nu har vi kommit till en epoke i kyrkehistorien. För Gud, den helige ande, talar till menigheten om judarna och Israel. Det som i 2000 år har varit helt sort, börjar idag att ändra sig. Det är egentligen en dramatisk, rask bevegelse av kristet globalt när det gäller dessa tingene. Och nu vet jag att hvis du sitter här i Norge eller i Europa, Västern, och ser på vad de stora institutionerna säger, så märker du inte så mycket till det. Men hvis du ser vad Gud gör ute i de lokala menigheterna, så vill du se det. Och det är dramatiskt. Jag har inte sett så mycket i min menighet. Ja, men det är på väg, skjønner du. Och vad är det för något? Jo, det är ånden som talar till menigheten. Och det israelerna säger idag, att vi har bara en grupp vänner. Och det är de kristna som tror på Bibeln, säger de. Ganska intressant att de har fått med sig det. Det är de kristna som tror på Bibeln. De är våra enaste vänner. Ja, du sa att det är inte tillfälligt. Det är nog den helige ånd virker fram i denna tiden. Nu har det gått så lång tid och nu har det kommit till kapitlet i kyrkehistorien hvor Gud ändrar situationen när det gäller hur kristna och kyrkan behandlar judarna. Och jag var här för några dagar tillbaka på ett litet möte. Vi var någon få människor samlade på Stortinget. Det var Erwin Kohn, ledaren för det mosaiska trossamfundet, alltså judarna i Norge. Och så berättar han det att jag kom från Romania, säger han. Och mina föräldrar, och då var vi på väg i påske. Och mina föräldrar vokste opp i Romania og bodde i Romania før vi kom til Norge. Og så fortalte han det, at når vi bodde i Romania, når det var påske, da gikk kirken ut imot oss, biskopene. Så det var ingen høytid under den kristne påsken for jødene. Tvert imot. Men så sier han, men når vi kom til Norge, så møtte vi kristne for første gang som var snille. Forunderlig. Men det er hva Gud gjør i denne tiden. Han vekker sin menighet. Og dette pågår med et sånt trykk, så det er ganske fantastisk. Under løvhyttefesten nå i fjor høst, som er en gedigen event, med to ting. Det er en stor lovprisningsfest av Jesus som kongenes konge i hans egen by med kristne fra 80-100 nasjoner. 5-6 tusen kristne som kommer sammen for å prise Jesus. Det er ikke sånn at når vi kommer til Israel, så sier vi ikke navnet Jesus. For liksom, nei, vi priser Jesus. Fruktansvært frimodig, som ville sagt i Sverige. Veldig frimodig. Men vi er noe mer. Det andre vi gjør der, vi demonstrerer at vi elsker dem. Det er på en måte en love story som skjer i Jerusalem de dagene. Av kristne i tusentall som omfavner det jødiske folket. Og vet du hva? Det har aldri skjedd tidligere i kirkehistorien. Det har vært enkelte forkynnere. Det har vært enkelte kristne som har vært glad i jødene. Det har det vært. Brødrene Wesley, de skrev massevis av hymner, tusenvis. Og noen av dem handlet om at en dag skal jødene komme tilbake til Sion. De var på linje på, de hadde det her med. Men hovedsakelig så har kirken forkastet dette folket. Men i våre dag pågår det en oppvåkning og en omveltning. Nummer én, fordi Gud åpner sitt ord. Han gir den hellige ånds lys på ordet. Halleluja. Hvis du slår opp med meg det siste kapitlet i Bibelen. I Gamle Testamentet, unnskyld. Det aller, aller siste kapittelet i Gamle Testamentet før vi kommer til evangeliene. Takk, Jesus. Takk, Hellige Ånd. Jeg skal lese det aller siste kapittelet i profeten Malaki. Kapittel 4. For se, dagen kommer, brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja, hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann. Sier herskernes herre, så det verket blir rot eller gren igjen. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom i sine vinger. Dere skal gå ut og hoppe lik kalver som er gjødde på båsen. Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter på den dagen jeg gjør dette, sier herskernes herre. Husk på loven til Moses, min tjener, den som jeg bød ham på Horeb for Elisa, som lover og dommer. Og så kommer det noe forunderlig nå. Så jeg skal sende deg profeten Elia, for den store og fryktinngytende Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så ikke jeg skal komme og lyse jorden i brann. Jeg må være ærlig med deg og si at det er mye av det som jeg leser nå som ikke jeg har lys over, som jeg ikke sier noe mer om. Men det står her om at barnas hjerter skal vendes til fedrene, og fedrenes hjerter til barna. Og det er godt mulig at dette gjelder generasjoner, som vi ofte hører om, liksom alle generasjoners menighet og så videre. Det er klart, det er Gud velbehagelig, så det skal jeg ikke si er feil. Men jeg tror at Bibelen legger noe mer enn bare at generasjonene er sammen. Hvem er fedrene? Hvem er fedrefolk i Bibelen? Hvem er det Paulus sier, den tilhører fedrene? Det er det jødiske folk. Hvem er barna?
Det er jo vi som har fått del i frelsen fra dette folket. Og jeg tror, uten å slå liksom veldig bombastisk fast her, så er jeg overbevist om at Gud i denne tiden bringer menigheten Kristi kropp sammen med det jødiske folket. Og så er det noen som sier, ja, de frelste, ja, de også. Men også de jøder som enda ikke har sett Messias. Gud bringer disse sammen i denne tiden. For vi er av den samme etten. Det ser vi ikke før vi ser det i lys av Guds ord. Men Guds ord er i ferd med å åpne dette for oss. Gud er i ferd med å åpne dette for menigheten. Og derfor er det en oppvåkning i kirken i disse dager når det gjelder synet på jødene og kjærligheten til det jødiske folket. Hva er det som kan gjøre oss immune mot jødehat? Vet du hva det er? Det er kjærlighet til dette folket. Det er det eneste som gjør deg immun. Ja, ja, men jeg er en kristen. Ja, det var hele kirken også i historien som har vært. Og vi er ikke immune mot synd. Fordi vi er født på ny. Det er ikke sånn at vi slutter å gjøre synd, dessverre. Men en dag der fremme. Vi har blitt frelst. Vi blir frelst, og vi kommer til å bli frelst. Men det er det som gjør oss immune mot denne antipati mot jødene. Blant frikirke, blant åndsfylte frikirketroende har jeg møtt kristne som ikke er klar over hva jeg driver med tidligere, som sier, jeg er ikke så god opplevd, jeg blir så lei av det der med Israel. Og du merker at her er det noe som ikke er helt rent og Gud velbehagelig. Men Gud vekker sin menighet i disse dager. Under løvhyttefesten i fjor høst så talte en som heter Pastor Rodriguez på konferansen vår. Han var forkynnere fra hele verden. Kristenledere. Og etter konferansen så kontaktet han oss i kristne ambassaden. Fordi denne Rodriguez, han er en av lederne i den spansktalende kristenhet i Sør- og Nord-Amerika. Han er leder for et råd av spansktalende troende som teller 500 000 menigheter. Og vi snakker om ca. 120 millioner kristne. Så vi snakker ikke bare om en husgruppe. Og han sier, nå ønsker vi å løfte Israel opp i våre menigheter. Kan vi samarbeide med dere i en kristen ambassade? Hva er det for noe? Og da sier ikke jeg liksom, han kom til oss, nei. Jeg bare vittner om at ånden taler til menigheten. Dette ser vi i Afrika. Mange steder også i Asia. Der er det ikke slått veldig ut i blomst mange steder, men det er åpenhet for det. Så jeg håper hvis de kommer til å se mye mer til det. En del steder så er det i full fart. Men den hellige ånd gjør et verk i denne tiden hvor han ønsker å bringe Israel innenfor menighetens oppmerksomhet. Og jeg tror at i løpet av de neste årene, og det her sier jeg ikke i sånn optimistisk sleng, jeg tror at i løpet av de neste årene så kommer vi til å se hundrevis av menigheter i Norge, og jeg tror på det, som kommer til å ta dette med Israel bort fra et tema for spesielt interesserte og inn i menighetslivet. Hva ligger i det? Hva kommer det til å innebære? Jeg skal gi deg noen praktiske punkter. Nå kan du prøve meg på det her. Og så kan du se 6, 7, 8 år frem i tid. Så kan du se, ble det noe av det han Juliusen sa, eller ble det ikke? Det er vi får se. Prøv alt, hold fast på det gode. Men jeg tror det ligger noen punkter. Nummer 1. Pastor og lederskap ønsker velkommen i forsamlingen, til forsamlingen, undervisning fra Guds ord om dette. Ikke bare en på tredje rad med et Israels flagg. Lederskap og pastor. Jeg tror det kommer. Hva med kommer? Det blir en integrert del av menighetens bønneliv. Det er ikke bare Johannes som har vært i Israel 65 ganger som ber for Israel i menigheten, men hele menigheten ber for Israel. Jeg tror på det. Jeg tror det er åndens agenda. Hva mer? Jeg tror at Israel blir en del av menighetens budsjett. Her Paulus kommer inn. Dere står i gjeld til dette folket. Og dere plikter å tjene dem. Ja, blir det slik? Ja, vi får se om det blir slik. Men jeg tror det. Og hva mer? Man begynner å reise opp som menighet.
For det blir en situation framover, tror jeg, og vi ser det åpenbart i dag, hvor det raser omkring dette folket. Og jeg tror ikke at menigheten kommer til å fortsette å være taus. Men jeg tror at for første gang i historien, så reiser menigheten som egentlig er Guds kjempe seg, og begynner å tale velsignelse over nasjonen Israel. Begynner å stå opp i det offentlige rom, og når alle andre spytter på denne nasjonen, så sier man at vi er positive til denne nasjonen. Jeg tror på det. Jeg er ikke optimistisk i bekjennelse kommer. Jeg forkynner hva jeg har hjertet. Og jeg tror Gud kommer til å gjøre i denne tiden. 10. mai så skal det være en solidaritetsmarkering i Oslo sentrum med jødene og Israel. Og vi har gjort det bare en liten. Det er en kommitté som står bak. Det er Sten Sørensjøen. Grøvan som leder Israels venner på Stortinget. Hans venner Grøvan. Og så er det meg. Og vi har bare gjort litt dugnad. Og nå er det 70 kristenledere og pastorer som står med som innbydere til arrangementet. Vet du hva? Det har aldri skjedd før i Norge. Det har aldri skjedd før at en sånn bredde i kristenheten.
Ja, men det burde vært mange flere.
Ja, men det er der vi er nå. Det har aldri skjedd før. Hva er dette for noe? For meg så er det lyden av regn. At Gud begynner å gjøre noe. I fjor så ble det under krigen mellom Hamas og Israel, så ble det sendt et brev til NRK, signert 20 kirkeledere og kristenledere. Generalsekretær for Nordmisjonen, de teller 70 000. Leder for pinsebevegelsen, jeg husker ikke alle. 20 stykker som skrev et tydelig brev til NRK, hvor de ba om balanse og ikke propaganda mot Israel. Vet du hva? Det har aldri skjedd før. Vet du hva det er? Det er lyden av regn. Det er ikke vi som er flinke, men det er Gud som beveger seg. Og du ser at du kan være med i dette. Mange av dere er med i dette. Men poenget er at vi ikke er bare tilskuere. Men at om vi ikke gjør noe, så er vi i hvert fall med og ber for dette folket. Vi er med og gjør en forskjell. Har vi noen lovsangsledere her, eller er hun godt for kvelden? Nei da, det har hun ikke. Skulle vi tatt, og så avslutte med at vi bare takker Gud sammen. Hvis det lar seg gjøre. Så må jeg ta av en sang. Halleluja, Jesus. Skal vi ta oss og reise oss om? Skal vi ta oss og be sammen? Og takke Gud sammen? For du skjønner at dette med Israel, det handler aller minst om politikk. Og det handler aller mest om Guds agenda. Det handler aller mest om Guds rike. Og det handler aller mest om Guds hensikt i denne verden. Det er hva Israel handler om. Og det kommer du til å høre mer om på seminar i morgen. Og derfor er det så viktig at vi som menighet griper dette. På en måte så kan vi si at det er som et ekteskap. Dette med jødene og menigheten. Jødene og kristne. Det er som et ekteskap. Det er en mann og en kvinne. Og det er samme mål, men de er ulike, og de har ulike oppgaver. Skal vi bare tilbe Gud da?
Hvor stor du er. Hvor stor.
Til å ta det Guds ord sier om dette folket inn i sine hjerter. Hver kveld, siden jeg begynte å be en aftensbønn med barna mine, hver videre kveld, så ber vi alltid for det jødiske folket. Vi velsigner nasjonen Israel for å så en kjærlighet til folk, til barna mine, til dette folket, inn i hjertet deres. Og Gud kaller deg i denne tiden til å være med i denne omveltningen, dette paradigmeskiftet som Gud gjør i Kristi kraft. For han forbereder menigheten for den største epoke i historien. Så kommer til å avslutte med at Jesus kommer tilbake. Jesus kommer ikke tilbake før det jødiske folket ønsker han velkommen. Jeg skal undervise om det i morgen. Han som menigheten venter på, han som er menighetens hode, han kommer ikke tilbake før det jødiske folket ønsker han velkommen. Og Gud kaller sin menighet i denne tiden om å være et vern. Vektere, trøstere,
En bror är född att hjälpa i nöd, tröst i nöd. Gud kallar sin menighet i denna tid. Du kan vara med och göra detta. Så lägg en bönnebyrde på dig. Och det är det för Kristi kropp i Norge. Det är om att uppenbaringen går in i hjärtena i Kristi kropp i Norge. Det hjälper inte om norska partier på Stortinget är för Israel, om inte menigheten välsigner Israel. Så himmelske far, vi ber att du som är menighetens ode Jesus, du som är Israels Gud, att du virker fram i dagar, uker, månader och år som ligger föran. Så ber vi att du virker fram en uppenbaring i menigheten här. Gud, Fader, vi ber om att du öppnar ditt ord, Herre. Öppna ditt ord för menigheten i Norge, Fader. Vi ber för allt Guds folk, Herre. Vi välsignar allt Guds folk i Norge, Fader. Och vi ber om att uppenbaringen från ditt ord ska bli levande, Herre. Mitt i menigheten, Herre. Mitt i menigheten, Gud. I Jesu namn. I Jesu namn. Ska vi bara vara helt stille till slut för vi avslutar. Kan du locka ditt ögonen dina. Om du är här ikväll och inte har tagit emot Jesus som din räddningsman, som din frälser, så säger Bibeln att idag är frälsens dag. Vad är frälse för någon? Det är att bli ett Guds barn. Det är att bli räddet för evigheten. Det är att gå från mörke till lys. Det är att gå från vägen som går till förtapelse till vägen som ger evig liv. Det är att ge Jesus rum i livet. Och jag bara spör här, för många inte känner här ikväll. Är du här ikväll som vill bli ett Guds barn? Kanske du har varit en kristen och så har du gått bort från Gud. Eller kanske du aldrig har tagit emot Jesus. Men hvis du är här ikväll och vill ta emot Jesus som din räddningsman, som din Herre, som din frälser, så löft upp handen där du står så jag ser den klart och tydligt. Visst är det någon här inne som önskar att ta emot Jesus som sin Herre ikväll och säga: ja Jesus, kom in i mitt liv. Så löft upp handen klart och tydligt så jag ser det där du står. Är det någon? Detta är livets viktigaste valg. Är det någon som löft handen höjt och tydligt upp så jag ser den? Ser den gott. Kanske alla är kristna. Kanske alla har tagit emot Jesus. Det är bara härligt det också. Halleluja.